Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu turpinās nu jau 200. Dienu. Arī pagājušajā naktī Krievijas spēki ir radījuši raķeti pret Dņipro pilsētas dzīvojamo rajonu. Mikolajovas pilsēta apšaudīta no reaktīvās raķešu sistēmas grada, bet Sumu apgabals pakļauts artilērijas un minimitēju apšaudēm. Diemžēl šajos uzbrukumos ir arī vairāk nekā 10 ievainoto. Taču pēdējo dienu uzmanību galvenokārt ir pievērsta ne tik daudz šīm apšaudēm, cik straujiem un efektīviem Ukrainas bruņoto spēku pretuzbrukumam, īpaši Harkivas reģionā. Lai arī ir pieejama informācija par vairāk 10 apdzīvoto vietu atbrīvošanu, Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļare ir aicinājusi iedzīvotājus būt piesardzīgiem izplatot šo informāciju, jo daudzās no atbrīvotajām pilsētām vēl ir nepieciešams nopietnas darbs, lai tās varētu uzstīt par patiešām drošām. Tomēr šo informatīvo ceļa rulli apturēt ir ļoti grūti. ASV Domnīcas kara izpētes institūts eksperti ir aprēķinājuši, ka kopš 6. septembra Ukrainas bruņotie spēki ir atbrīvojuši jau aptuveni 3000 km2 iepriekš sagrābto teritoriju. Un tas ir vairāk nekā Krievijas spēki bija spējuši sagrābt kopš aprīļa. Atsevišķās vietās iebrucēja fronts līnija ir pārrauta un Ukraiņu spēki ir pavirzījušies uz priekšu pat par 70 km. Ļoti iespējams, ka jau šajās dienās tiks iegūta pilnīga kontrola arī pār Izjumas pilsētu. Šīs pilsētas atkarošana tiek dēvēta par lielāko militāro sasniegumu kopš marta uzvaras kaujā par Kijevu. Taču, kā šorīt norādījis Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Gaidais, nevarētu teikt, ka pilsētu atbrīvošana notiek bez pretestības.
Так, ну, досі тривають запеклі бої в районі Ізюма і Ліману, але чітко бачимо, що
Сергій Гайдайс norāda, ka Krievijas armija bēg un ir arī informācija no okupētajām teritorijām, ka projām brauc gan komandējošais sastāvs, gan prokuratūras, gan okupanti, gan viņu sabiedrotie. Līdz tiekot ņemtas gan ģimenes, gan arī sazaktās mantas un bieži vien tiek pamestas arī tās vietas, kas ir bijušas okupētas jau kopš 2014. Gada. Un šo noteikti var uzskatīt 100% par Ukrainas bruņoto spēku panākumu, jo nav tā, ka šie spēki iet pilsētās kā uz parādi. Notiek sīvas kaujas gan Izjumā, gan Limanā, taču ir redzams, ka Krievijas spēki un Luhanskas tautas republikas vienības virzās arvien vairāk dziļāk Luhanskā un Krievijas robežas virzienā.
Вони їдуть в бік Луганська або в бік одразу Росії.
Kā ziņo izdevums The New York Times, amerikāņu amatpersonas ir augsti novērtējuši Ukraiņu spēku gatavību pretuzbrukumam. Citāti eksperti norāda, ka lēmums reklamēt gaidāmo pretuzbrukumu valsts dienvidos, pēc tam dodot triecienus valsts ziemeļa austrumos, ir klasiskas dezorientācijas taktikas piemērs, kuru bieži izmanto arī amerikāņu spēcdienesta karavīri. Tieši viņi pēc Krimas okupācijas apmācīja Ukraiņu militāru personas. Savukārt, bijušais ASV armijas komandieris Eiropā Bens Hodžess pat izteicies, ka pēdējo dienu panākumu Ukraiņu zemju atgūšanā liek domāt, ka šis process var attīstīties daudz straujāk nekā prognozēts. Un tas pat varētu radīt augstu mēģinājumiem atkarot Krimu jau nākamajā gadā. Tikmēr satraucoša situācija kārtējo reizi ir Zaporižas atomelektrostacijā. Krievijas spēku apšaudes dēļ ir bojāts visas stacijas sakaru līnijas ar Ukrainas energosistēmu, un tāpēc pagājušajā naktī tika pieņemts lēmums atslēgt no tīkla 6. Energobloku. Pēdējās 3 diennaktas energobloks bija darbojies autonomi, izmantojot enerģiju kritiski zemā līmenī. Tagad ir uzsākta šī energobloka sagatavošana atdzesēšanai. Kā jau bija iespējams prognozēt, Krievijas oficiālajos medijos atomelektrostacijas apšaudīšanā tiek vainota Ukrainas puse. Vienlaikus tiek piebilst, ka energobloka apturēšana ļaujot pārstartēt visas stacijas darbību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.